Zer naiz ni, zenbat ni, errepideko orain alez, nola biz, nola hi, nola lortu erregabe, lurra usti da euririk egin gabe, azkarri inoa eta azkarra bojane, beti.
Bueno, te iragarkia itartetxo eskinita, orain bai, mentxe dugu telefonaren beste aldean, Marisa Barrena. Kaixo Marisa, egunon.
Kaixo, egunon,
zeure
erratiko lagun eta entzuleo.
Bai, ondo?
Bai, ondo, ekainaren edo bagilaren gubizaten dugu bezala, lehen aztelean honetan, ondo,
oixe,
ondo.
Oixe, bai. Iebete berrien bagoaz aurrera, azeziztue,
bai. Eh? Bai, bai, bat, iabetea eta urtea eta,
bai, bai.
Eta lena, dena.
Kontuatzeako, ez da, oso ondo. Bueno, eta gaurkoan ere, hainbat, bai. Emakume aipatzeko ez da?
Bai, ba, gaurko egunez jaioteko bat lau aipatuko ditut gaurkoan, Gipuzkoako bi eta Bizkaitar bi gaurkoan.
Oso ondo.
Eta, ba, ondo baderitzozue, Azkoititik hasiko naiz.
Bai.
Bai, ba, bertan jaio baitzen Aspaldi, orain dela egun urte baino gehiago, hain zuzen 1915ean, emakume kirolari bat, kirolari profesionala izan zena, eh? Emakume aitzindaria dudabarik. Eta nortaz ari nahi zen, ba, Bonifatia, Zuloaga, Zigorraga, izan zen, Zigorraga.
Azpeitiarra esan dezu ez da?
Azpeitiarra, bai, bera, azpeitia jaio zen. Eta emakume hau izan zen erraketista profesionala, eh? Boni izango itearekin jokatu zuen, atzelari postuan, eta gehien bat Bartzelonako Nuevo Mundo frontoian jokatu zuen, da beste Bartzelonako beste frontoi batean bebe, baina Bartzelonan izan zen batez ere bere bizitza esango genuke, profesionala esan. Eta Boni emakume hau Azpeitiko Aizpuritzun jaio zen.
Azkoitin.
Bai, eta 10 seme alaba zituen familia xume batean jaio zen. Eta, bueno, ba, oi, garai hartan beste asko bezala, ba, nera bezala, gaztetxua zela, joan zen neskame. Neskame zerbitzari joan zen, nora eta Bartzelonara, eh? Eta han zerbitzari egon zen, ba, Filipinetako tabako elkarteko familia berez batean. Baina, ba, bere bizitza luzearen berezitasun bat izan zen, ba, gero, ba, kirolari bihurtu zen, eta erraketista bihurtu zen, eta hola, ba, izan zen, esan bezala, aitzindaria modalidade honetan. Eta askotan jokatu zuen Bonik Maria Arrillagarekin, arene lehenarekin, hau ba, izan zen, aitzindari, makume aitzindaria, elgoi bertarra. Eta partidak, ba, Bartzelonako frontoia antolatzen zinen esan dudan bezala, eta bi pilota ba, oso ezagunak egin ziren.
Osa, puntan ibiltzen ziren erraketista ez da.
Bai. Eta hau, ba, metzuraz, ba, bikote ba, ona egiten zuten, edazkotan jartzen zituzten elkarrekin, eta bai, esan bezala, puntakoak izan ziren, eta salen artean, ba, oso ezagunak. Eta, ba, Bonik, kizuen, ba, proposamena ere, Mexikon ospatu beharreko txapelketa batean parte hartzeko, eta, bueno, ba, baina ara non, ba, bidean beste zerbait aurkitu zuen, hain zuzen, kaieta sentiz ezagutu zuen, Tarragonarra, eta, ba, alako maite mintz bat edo sortu zitzaien, ba, sentizau, ba, Nueva Yorkik etorri berria zen, Kuban eta Estatu Batu eta hainbat ofizio egin ondoren, ba, Astoria Hoteleko jantokiko txef. Eta, ba, gara, non, bera, ba, maitasuna batik, Bonik, euskal pilotariak, ba, bere, kiroli bilbidea utzi, eta, gero, senarra izango zen honekin, sentiz honekin, jatetxe bat sortu zuen, Bartzelonan. Eta, ba, bueno, ba, zera izatetik, kirolari izatetik, ba, ba, zera izate jatetxeko jabea edo, ba,
izatera.
Izatera, basatu zen, ez? Bueno, ba, ja, ba, gauzak bihurtu ditu ziren, gerra garaian, eta, ba, Iberiar Federazioko Anarkista Sindikatuak hartu zuen euren jatetxea. Eta, gero, gerra zibilaren ondoren, ba, salaketa politiko bidegabe batek, ospitale republikar batean lan egitea leporatuz, bikotea Salvadelgo espetxera eraman zuen. Osa, espetxeratu egin zituzten, bai Boni eta bai bere senarra, sentiz. Eta eriotza zigorra ezarri zieten gainera. Bai, baina, bueno, ba, zorionez, salbatu egin ziren Aragoiko zenide eraginkor bati esker. Eta, bueno, ba, jo gero, gerra ostean jarraitu zuten, beste ireki zuten beste jatetxe bat, eta, bueno, ba, bezero asko izan zituzten, ospetsua izan zen jatetxori, boxeolariak, txirrindulariak, zinemako artistak, eta, ba, berezitasunen artean, bonik, ba, jarri zuen Euskal Sukaldaritzako plater
tipikoak
jarri zituzten, bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, hola jarraitu zuten euren negozio horrekin, ez?
Uh-huh.
Eta, ba, bizitza luztea izan zuen bonik, kirolari izan ondoren, ba, jatetxe edan lan eginez, ba, laro eta amazazpi urte zituela hil zen, eh?
Bueno, bueno, luzaron bizitako emakumea, ez da?
Bai, bai, hain gaztetxotan hasi,
bai, ez da,
gaztetxotan hasi, nera bezala, ba, neskame joan Bartzelo da, eta behire zenbat urte hartu zituen bertan.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, nik uste dut, bueno, askotan aipatzen dut, baina emakume kirolari aitzindaria izan zen, ez boni ez ez, ba, garaiko erraketistak ez, arrakasta beteriko hiru edo lau hamarkada izan zituzten, eh?
Mm-hmm.
Bai, 40, 50 hamarkadak izan ziren agian urrezko aroa, ez da, esaten dena. Eta batez ere Bartzelona eta Madrilen jokatu zuten, beste toki asko dame bai, baina Bartzelona eta Madrilen zazpina frontoi zeuden orduan, pentsa.
Mm-hmm, ba, pentsa.
Pentsa, bai, asko, eta raketisten historia, ba, orain dela gutxi arte, bueno, ni neu berestutze jakin, egia esan, gainetik entzun da, bai, uh-huh. Baina, bueno, baina kontuan izan, Euskal Herriko 47 raketistak egon zirela.
Hori sekulakoa da, Euskal Herritik kanpo.
Asko da,
uh-huh.
Eta guztira, bueno, behintzate, zenbatuta edo izena dakizkigunak, 247 dira, eh?
247 emakume.
Erraketista profesionalak. Mm-hmm. Bai, hor dira, daudenak, gero, baliteke besteren bate. Batzutan agertzen da, ez dakit nor ere izan zen, eta agian ez dago zerrenda honetan, baina ben horre bentsa zerrendatuak. Eta kopuru, ba, bueno, dudabari garrantzitsua da. Eta gainera, 40. Hamarkadan, estadistiken arabera, emakume lizentzia gehiago zeuden gizonena baino.
Ara.
Gizon pilotariak, ez? Pilotarien artean orduan. Ba, honetik ez ziren lizentzia dunak, eta gainera, beha pizkaut harakatu eskero, aurkitzen dira euren lizentziaren kopiak, eta batzu baditu ez dago, eta batzu bizi daude horrein dik. Bai. Eta, bueno, ba, zalantzabarik esan daiteke, ba, emakume aurreratuak izan zirela. Ba, asko eta asko baserritarrak izan ziren.
Hoxe, familia utzi.
Familia utzi hori ze. Herria utzi, familia utzi, lan eraldegin. Eta bueno, ba, gero bere bilbidearen zehar, ba, inor gutxi jakin duela esan duan bezala orain arte. Ez?
Uh-huh.
Eta gero, ba, esan behar da bere, ba, giro batzuetan ez zeudela, hemen Euskal Herrian oso ondo ikusita ez zeudela. Eta batzuk ez zioten esan ez da bere semale bai ere ez.
Mm-hmm.
Eta, wow. Ba, bueno, ba, pizka bat ez dakit aurreratuak izan ziren, baina era berean ba, ez zuten jaso euren garaian alako horerik euren herrian sarritan, ez?
Mm-hmm.
Eta, ba, bueno, ba, azken urteotan, ba, hainbat erakusketa, omenaldi antolatzen dituzte, jaioterrietan, eta, bueno, ba, toki askotan, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno,
ba... Beraiek, imaginature egingo ez zutena, ez da? Orain, bai, olako bai, omenaldi, bueno, eta...
Hori da, ni mm-hmm. bintxat poste naiz, bizi daudenek bintxat ezagutu dutela hori,
bai.
Ez da? Mm-hmm. Baina beste batzu, ba, boniren kasuan bezala, ba, hori jaso gabe ziren, ez?
Bai.
Eta asko, joan dira hori jaso gabe. Eta, bueno, ba, badaude 100 bete dituzten batzuk ere, eta loro eta marretik gorako orain dibizi direnak, eta hori behintzat, ba, jasotzen ari dira, eta, bueno, ba, niretzat hori posgarria da.
Bai.
Eta, bueno, ba, zer esan, ba, agur eta horrez, boni zulaga, eta emakume aitzindari hauei.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, aldatuko dugu, beste batzuk ere badeute, aipatuko ditugu behintzate. Gipuzkoan jarraituko dugu, da, ba, gaurko egunez jaio zen, horrein dibizi dagoena, zorionez, Maria Zun Landa Etxebeste, errenteriarra, 49 jaio zen, Euskal idazlea, ezaguna, batzipat.
Zenbat liburu irakurri ote ditu denik, txikitan, Maria Zun Landa denak, eskolan, bai.
Eskolan, bai. Bueno, eske batez ere aurren txatidatxitako ipuñen gati da bera,
bai.
Eta seguro asko zuke gogoan izango dituzu irakurritako batzuk.
Bai.
nik enuen zori hori izan, ze nire garaikoa da emakumean, ba, beto, galtzarri suizida seguru gogoratzen duzula.
Bai, no, nola ez, ba.
Eta krokodil ba, oi azpian, be bai.
Baita, ne?
Eh? Oiek esaten dute, direla ezagunen eta dikoak ez, baina, bai. Bueno, zerren hau soluzia doka. Uh-huh. Eta, bueno, ba, Mariasun Landak, bere bilbidean zehar, hainbat sari ere jaso ditu, merezitakoan ikuste. Euskarazko aurre eta gazte literatura arloan egin dituen lanengatik, ezta? Ba, 1991an jaso zuen Ales Ipuinagatik, hau ere gogoratuko duzu.
Bai.
Ales Ipuina. Horregatik jaso zuen Euskadi saria, jaso zuen. Eta gero 2003an, ba, Krokodilo Oeazpian narrazioagatik Espainiako aurre eta gazte literaturaren sari nazionala jaso zuen, Eta gero horrez gain, ba, sari guztiak aipatzea luzo joko luke, baina beste bat ikusten garrantzitsua, 2004an Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitate, kultura eta arte gizarte zientzian saria jaso zuen bere, eta bueno, ba, zerrenda oraindik luzeagoa. Bai, eta Mariasun Landaren obra, ba, edo lana, hainbat hizkuntzatara itzuli da, hainbat, baina askotara, Gaztelan, ba, bere lana irakurrezakegu, eta irakurreiteke gaztelaniaz, katalanez, galizieraz, frantsesez, ingelesez, italieraz, grezieraz, eslovanieraz, arabieraz, koreraz, korean bere,
Bueno,
eta behar jartzen du, ez dakit, zenbat gehiagunik oraino, oraino aurkitu ditut.
Bye.
Bueno, ba, hori, ba, euskeraz ez ezik, ba, esan bezala inbat izkuntzatan irakurreiteke bere lana, ez?
Uh-huh.
Eta gero badago este datu bat, aipagarria nire ustez, 2020an idazle galego unibertsal izendatu zuten. Hango Galiziako idazlen elkarteak hola izendatu zuen, ez?
Bai.
Idazle galego unibertsala. Eta begira zergatia edo dedikazio, ez? Haren obraren kalitate handiagatik eta Euskal Herriko hizkuntza, kultura eta duintasun nazionala defendatzagatik.
Wow.
Bueno, izugarri duitzen zaitu dedikatoria hori, ez da?
Uh-huh.
Batez ere, bueno, eskite gure hizkuntza, que hainbeste eraso jasaten dituen garai honetan.
Ba, horrelako erreparazio bat ikia, ez da? Euskararekiko, hoxe?
Euskal
hizkuntzarekiko, bai.
Hizkuntzarekiko eta kultura eta duintasun nazionala defendatzagatik, ez? Eta, bueno, ba, hori xe. Sari hau, esan bezala, 2020an jaso zuen, Santiagon, eta hango, ba, dedikatorio horrekin, idazle elkartearen izenean, Eta, bueno, ba, irrati esatariek ere lan garrantzitsu egiten duzuen eskero, ba, Bizkaiko irrati esatari bat aipatuko dugu bere, ze ekarrita daukagu bere Wikipediara, Libe Agirre Llona.
Uh-huh.
Libe Agirre Llona Bizkaiko Meñaka herrian jaio zen, orain dela 62 urte, kasetaria, irrati esataria eta euskaltzain urgazlea dugu Libe. Ba, bere ibilbidea komunikabideetan hasi zen, 1985an, Bilbo herri irratian egin zuen lehenengo
euskarazko,
bai, esatari lanak, programazioan. Gero, Euskal Telebistan informatibuetan asteburtako lantaldean ere aritu zen. Orduan, biak egiten zituen irratian eta telebistan bietan.
Bai.
Eta gero, 1990an, ba, Bizkaiko, aiparkatu Bizkai irratia sortu zenean, ba, Bizkai irratian hasi zen, eta jarraitu zuen telebistako informatiboak tako lana utxi eta sustraian gogoratuko dute.
Bai.
Entzuleek sustraian,
bai.
Zeitaregan eskenitako saioa egiten zuen, Eta 10 urtez egin zuen lan hori.
Bertan egon zen,
Bai, bai, Bizkai erratiko lan biak egiten zituen.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, hori, 10 urtez. Da gero, 2001an emakunden ere egin zuen, komunikazio arduradune bi urtez egin zuen lan, gortxe, emakunden, eta berriro ba, Bizkaia irratira bueltatu zen, eta arrezkero irratian dihardu, egunero entzun daiteke irratian, bere abotsa, hogeita mogosturte baino gehiago, irratiari eta telebistari lotua dibe. Eta urte haietan, ba, hori, aurkezle lanak, aldizkari batzuetan eridatzi du, eta Euskaltzain urgazle izendatu zuten 2021. Orain dela urte bi. Eta horrez gain, Bilboko Euskararen aholku batzordeko kideare bada.
Bueno, gelik egotezan beste emakume bat.
Bai, bai, bai. Esan daiteke, keldiegon ezin eta euskaltzalen eka ezin.
Bai, oixe.
Bai, bai. Eta, bueno, ba, askorentzat, ba, baita hizkuntzaldetik be, ba, bizkaieraren erreferentere, ba, askorentzat hemen, ba, batez ere, ba, batu hemen peratzen ez duten entzat, edo, bueno, beti bizkaiera baino egiten ez duten entzat, ba, bizkaieraren referent, bizkaieran jasuaren referentere, ba, da, dibe. Bai, daiz eta batuan oso ondo moldatzen den, eta oso ondo idazten duen. Bueno, eta ba, Bizkaian jarraituko dugu, eta beste kasetari bat aipatuko dut. Seguru asko, ez, bere aurpegia oso ezaguna egingo zaie
entzulei.
Amaia Uribe Astorkia, gaurko egunez jaio zen Forun, jaio zen, laurogeita bostean, eta, bueno, bertsolaria ere bada.
Baita ere.
Eta kasetari esan dudan bezala, eta askotan entzun dugu, edo ikusi dugu Nueva Yorketik berriak ematen, ez? EITB-en, bost urtez aritu da berri emaile, Nueva Yorken. Eta, bueno, berak esaten duenez, ba, garai oso polita izan da, baina, bueno, ba, pozik itzuli da Euskal Herri da berez, da? Ba, ikus entzunezko ikasketak egin zituen, eta telebista munduan sartu zen, Amaia. Euskal Telebistako albistegietan kasetari hasi zen 2008an eta gero gogoratzuko duzu behar bada Hitzetik Hortzera bertsolari programa aurkeztu zuen.
Baitare.
Gero Radio Euskadiko Bulebarrean ere aritu zen eta bueno, ba, ezagunena behar bada, bueno, aurpegia ikusi dugulako ezta, ba, Nueva Yorketik eman dituen berriak izan dira, gainera sasoiak ere alakoa suertatu zaizkio, zaneko gogorrak.
Gogorrak, bai.
Ba, nik uste dut lan ikaragarri hona egin duela.
Duela gutxi ez da etorri gaina?
Bai, duela bai, gutxi, bai, bai. 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 Orain Euskal Herriko berriak ematen ikus dezakegu telebistan, eh?
Bai.
Eta, bueno, horixe, horixe horreino gaurko emakumeak, bueno, esan betiko moduan, ba, Durangoko wikilariok lanean jarraitzen dugula, etengabe, emakumeak biztaratzen, eta, bueno, ba, erronkaz erronka, orain udako soltiziorako, ba, badaukagu gure erronka jarria.
Ara?
Bai, bai, ea, elzen garen ametsa bat dugu, ez da erresa, baina, bueno, ea, 4.000 daukagu ipinita gure helburua. Eta, bueno, ba, soltizioa laster dator, 21 etorriko da, orduan, bueno, egun asko ez eskuigu geratzen, baina, bueno, ilusioz ari gara horretan.
Seguro, eta, bai, ez. Eta lortuko dezu. Oso ondo, Marisa.
Zaiatuko gara. Ba, bueno, ba, mila esker zuei betiko moduan.
Bai.
Ematen digu zuen aukera honen gatik, emakume zoragarriak biztaratzeko eta honen berri emateko.
Bai, zuei eskerrik asko itxendezen bai. Lanan gatik. Oso ondo, Marisa. Ba, musu hondi bat eta hemen dikama bostu un barro arte.
Oso ondo, placer handia izango da.
Agur. Aio, agur, agur. Ditugulako.